Dnešní slovo jsem nazval Výzva pro všechny vlažné. To je náš kohoutek z IKEA, který má vlevo teplou, vprostřed nějakou a vpravo úplně studenou. Ale je zajímavý, když ho dáte takhle doprostřed, tak teče ledová a když se to teplou, tak musíte úplně až na kraj, jako na stranu. Je takový divný, nesouměrný, ale takhle ho prodávají a tak mi zrovna přišel na tu fotku vhodný, že tam je i ta jako střední teplota, ta vlažná. Tady mám džbán s ledovou vodou, je tam ještě led. Vymačkal jsem tam celý platíčko, je krásně chladivá. A tady mám připravený French press, se tomu říká, je tam kafe. French press to je prostě jako sejtko, kterým pak ten lager zmáčknete a když pijete, tak už to je bez lageru. Takže nevím, jestli ta voda už zase není studená, já to zkusím. Možná už někdo z vás tuší, o čem budu dneska mluvit, když tady máme před sebou horkou a studenou. A ten, kdo to netuší, se to za chviličku dozví. Já to tam chvíli nechám, pak to tam stlačím, to je jedno. Stejně to asi pít nebudu, protože než skončí shromáždění, tak všichni víme, co se stane. Z té krásně ledový se postupně stane taková teplejší, vlažnější a z toho krásně horkého kafe se stane kafe, které už nechce moc lidí pít, protože už bude vlažný. A o tom to dneska bude vlastně. Hnedka skočím na biblický text, vlastně kterým se budeme dneska zabývat, je ze Zjevení. 3. kapitola od 14. verše a zatím to budu číst do 20. Bylo to psáno nějakým Janem. Někdo má za to, že to byl Jan, který psal evangelium, ale některý badatelé říkají, že ne, že to byl někdo jiný. Každopádně Jan to byl a psal to někde na ostrově Patmos a někdy mezi rokem 95 až 96 našeho letopočtu. Andělu církve v Laodikeji napiš. Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený a nebo horký. Ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím tě, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý. A bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty. A své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Takže výzva zboru do Laodiky. Hledali jste si někdy, kde je Laodika? Já jsem to řešil celý tenhle týden. Takže, tam vlevo nahoře Česko, to jsme poznali, tamhle Turecko. Takže v Turecku je Laodika. To, že je vhodné pro děti, to jsem tam nepsal, já to tam doporučuje Google. On občas má takový zvláštní poznámky, třeba o našem domu, tam, kde teď bydlíme, píše baráček Krupa. A píše k tomu, že to je ubytování. Tak to, co? To tam fakt svěděl? No, já chyb nás tam našel, že to je ubytování. Tak já vůbec nevím, jako proč. Nikoho jsme neprosili, ať nás tam takhle zařadí, tak doufám, že nikdo nepřijede. Každopádně, Laodikea, Řecko. Turecko. A v Turecku, tam jak je ten červený, je to červený kolečko, nad městem Denizli. Takže tak nějak, abyste vůbec věděli, o jaké oblasti se bavíme. No a podíváme se nejdřív, s kým se ty lidé z Laodiky znali, a jak to tam vypadalo, a co dělali, čím se zabývali a tak, aby trošku jsme si přiblížili vůbec, kam ten dopis byl psán. Takže tohle třeba například napsal apoštol Pavel do města Kolosy. Je to s Koloským 4. kapitola, 12. až 16. verš. Všechno dneska to jsou překlady Bible 21. Kdybyste měli nějakou jinou, tak se omlouvám. Je to z 21. Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Takže píše to Koloským. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli. Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v Hierapoli. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Demas. Pozdravte sourozence v Laodikeji i Nymfu a církev v jejím domě. Nymfa, to byla nějaká žena. Až u vás bude tento dopis přečten, zaříďte, ať je přečten také v laodikejském sboru a vy zase přečtěte ten laodikejský. Takže tady vlastně Pavel zmiňuje Laodikej a Hierapolis nějaký. Takže křesťané jsou v Kolosech, v Laodikej a v Hierapolis a vzájemně se znají. Omlouvám se, že to je tak rozkostičkovaný. U mě na mobilu to vypadalo dobře, ale snad z toho něco vyčteme. Takže ale funguje to. Takže Laodikea, Kolosy, tam psal ten dopis a ještě zmiňoval Hierapolis. Kolosy jsou asi 13 kilometrů od Laodiky a Hierapolis nějakých 6 nebo 7. Takže relativně blízko u sebe, tři městečka, města. Něco jako Horní Krupa, Havlíčkův Brod a Chotěboř, i když my nejsme město. Ale taky takový trojlístek, blízko sebe, vzájemně se známe. A co dál? Teda jsme vyčetli z toho listu Koloským, a já to ještě vrátím teda, že je pozdravuje nějaký milovaný lékař Lukáš. Mockrát se nestává, že bychom v Bibli četli o nějakém lékaři a tady je zmiňovaný lékař. K tomu se ještě pak dostaneme, k tomu zdravotnictví v Laodikeji. A dál potom, že u nějaké paní jménem Nymfa se schází církev, možná část církve a další část přímo v kostele. Ale že u nějaké paní jménem Nymfa se scházejí. A potom taky zajímavá věc, že Pavel psal dopisy Koloským i Laodicejským. Přitom v Bibli nemáme list Laodicejským. A vzkazoval, ať si vzájemně i ty dopisy přečtou. A zřejmě teda ten dopis od Pavla do Laodikeji se nedochoval. Ale někteří badatelé mají za to, že to je dopis Efeským. Že dopis Efeským patří Laodicejským. Ale zase někdo si to myslí, někdo druhý to zase vyvrací a jistý to není. A za doby Pavla už nebyly ty Kolosy jako město tolik významné, ale byly zastíněné právě tou sousední Laodikeji a Hierapolis. Tak nějak, no vlastně vysvětlím proč. Už do Kolos už tolik lidí nechodilo jako do té Laodikeji a Hierapolis. Trošku jenom o tom Hierapolis. Tam byly horké prameny a lázně. Takže to je nějakých 7,5 kilometrů od Laodikeji a potom v těch Kolosech bylo pro ty lidi z Laodikeji taky důležité místo, protože tam byl pramen, zdroj studené a čisté vody pitné. Takže to bylo nějakých 13 kilometrů od té Laodikeji. Jenom taková poznámečka zajímavá, že v Hierapolis je ještě do dneška hrobka učedníka Filipa. Tak jenom taková zajímavost. No a teďka teda povím něco trošku o té Laodikeji víc. Přibližně od roku 260 před Kristem, vlastně byla založena v tom roce, je umístěna na důležité obchodní cestě. Vlastně tady je Laodikea a to červený jsou cesty, takže byla to taková křižovatka obchodních cest, takže byla v podstatě na dobrém místě pro obchodování. Bylo to bohaté soběstačné město, které žilo bankovnictvím a půjčováním peněz celému okolí, výrobou a prodejem luxusního černého textilu, ze kterého šili oblečení a tkali koberce. a byli nejlépe oblékáni v Malé Asii, Laodikiané. A dokonce vynikali v očním lékařství, protože vyráběli oční mast z takzvaného frygijského prášku. Tady to je ještě nepřehlednější mapa, ale já vám trošku ukážu. Frygie. Ta má hranice takhle nějak. Takhle. A ta Laodikea je tady takhle na kraji dole. Takže takhle je hranice. A Laodikea je skoro na hranici. Tohle je totiž obrázek z roku 400 našeho letopočtu, což je novější, takže je možný, že předtím ta hranice byla ještě blíž Laodikei, teoreticky, nevím. Ale každopádně byli na kraji Frygie, takže tam nalezli nějaký kámen, který drtili a ještě do něho přidali nějaké přísady a vyráběli z toho oční mast, o které věřili, že pomáhá. Bylo psáno, že věřili, že pomáhá. Tak, nevím. Ale rozhodně tím byli známí a lidé si to tam chodili kupovat. A měli tam také zdravotnickou školu v Laodikei. A tam je právě možná je ta souvislost s tím lékařem Lukášem, o kterém se píše v Koloským, že pozdravuje lékař Lukáš, tak asi je možný, že se tam taky něčeho účastnil v Laodikei. Potom obrázek divadla. Jednoho ze dvou divadel, které byly v Laodikei, jedno mělo kapacitu 20 000 míst a druhé kapacitu 15 000 míst. Potom tam měli, tohle je obrázek celého města z vejšky, já ho tak nějak zkusím trošku popsat. Myslel jsem, že to přečtu, ale naštěstí si víceméně všechno pamatuju. Tak kde bych začal? Takže divadla. Jedno divadlo tam nahoře, druhé divadlo tady. Potom měli tady ta kulatá budova, tomu se říká Odium, doufám, že to říkám dobře, Odium, a to je něco jako posluchárna nebo místnost vybudovaná pro koncerty a taky se tam scházel rada toho města. A vedle byl hotel pro hosty, který přicházeli z dálky, přímo ubytování pro ně. Tady je, měli vybudovaný běžický okruh, takový stadion, pro nějaké atletické soutěže. Vedle měli gymnázium. Tělocvičnu nebo něco, kde se mohli sportovci ještě utužovat a dokonce s bazénem. A tady ty čtverečky, to je vždycky takový schromažďovací prostor venkovní. Tady, potom tady a tady takhle další. Tady další. Tady je hlavní cesta skrz Laodikeu. Takhle tady nějak takhle vede. A prostě to tam žilo. Měli tam sportovní vyžití, měli tam divadlo, koncerty, spoustu turistů, cizinců. A ještě jestli jsem něco nezapomněl. Jo, a v té době se tam prý také vytvářela velká umělecká díla. Nevím o tom nic víc, ale prý to tak bylo. A tady ještě obrázek hlavní ulice ze dneška, co se našlo. Takže prosperita, blahobyt, půjčovali peníze širokému okolí, to kulturní vyžití, atletické soutěže. V tom vedlejším Hierapolis si mohli skočit do lázní s termálními prameny. Ale byl tam docela velký vliv kultu boha Zeuse, protože město bylo vystaveno na ruinách vesnice, která se jmenovala Diospolis, co znamená Dios. Zeus, skloňování jména Zeus. Takže hodně se tam potkávali i s jinými náboženstvími a nejenom s tím Zeusem, ale i dalšími bohyněmi, bohy, který s tím souviseli a prostě se tam objevovali mezi lidmi. No, objevovali. Žádní tyhle bozy se neobjevovali, ale jakože tam lidé v ně věřili, tak jsem to chtěl říct. V roce 60, což bylo před tímto dopisem, který byl teda někdy z roku asi 95, tak tam bylo v Laodikei zemětřesení, ale Laodikea se znovu sama ze svých prostředků, ze svých peněz postavila na nohy a odmítla i pomoc z říše, která jí tu pomoc nabídla. Prostě Laodikea byla soběstačná, dařilo se jim tam, nepotřebovali pomoc od nikoho zvenčí. Pak přišlo další zemětřesení v roce 100, to je vlastně asi po tomhle dopise. A zase se uklepali, znovu sami obnovili celé město, zase nepotřebovali ničí pomoc. A dokonce v roce 129 navštívil město i římský císař Hadrianus. Nějakou dobu tam byl a psal tam tud dopisy do Říma. Takže očividně zase se byli schopni postavit zpátky na nohy a mít znova fungující město se vším všady. Tak, takže trošku jsme si tak nějak představili, co vůbec ta Laodikea byla zač. A teď, jaký je vlastně ten problém s tou horkou strunou a vlažnou z toho listu, o čem se tam píše? Jenom to určitě jasný, ale zkusím ještě vám říct další souvislosti, které tak nějak hodně pomůžou ještě víc ten list chápat. V Laodikeji totiž neměli zdroj pitné vody, to jsem říkal, byl až v těch Kolosech. A nebo byly nejblíž horký prameny v té Hierapoli, což bylo nějakých těch 7,5 kilometrů, a nebo chladný pramen u těch Kolos. A jsou různý bádání, různé vykopávky, jak to asi bylo vlastně s tou vodou, jak se dostávala do té Laodikeji. A jedno bádání má za to, že z toho Hierapolis byl nějaký akvadukt a vedli tam tu horkou vodu. Ale zase novější vykopávky zase mají za to, a spíš je to asi zřejmější, že to bylo spíš tak, že ta voda byla převáděna z Kolos, což je teda dál, nějakých 13,5 kilometrů, a normální chladná pitná voda. A tak, nějaký obrázek. To je část akvaduktu. Nahoře samozřejmě bylo ještě nějaký ty korítka, ve kterém ta voda tekla. Další pohled. Tady to je hrozně zajímavá věc. To je potrubí z kamenu. Byl to nějaký mramor. A oni ho rozpulili. Udělali v něm to vprostřed. To je... No, udělali tam vrstvičku jílu, která vlastně těsnila tu vodu, aby nevytejkala pryč, aby se to dalo dobře spojovat i ty jednotlivý kameny. Tady takhle, no, kdyby bylo víc světla, tak by bylo vidět, že tam je jako i osazení toho kamene, že ty kameny prostě do sebe nasouvaly, jako dneska odpadní potrubí třeba. Takže měli to vymyšlený docela dobře. Mimochodem, tahle ta tlustá vrstva, to už není ten jíl, to jsou nánosy vápníku nebo nevím čeho všeho, co se tam usazuje, jak se to postupně během let zanášelo. A zajímavý teda, jak dostali z těch Kolos tu vodu do Laodikeji. Když, dívejte se, Kolosy přibližně 368 metrů nad mořem, Laodikea 233 metrů nad mořem. Tak to by nemělo být problém tam prostě nějakou vodu dotáhnout. Jenže během té cesty je 96 metrů stoupání do kopce a pak 170 metrů stoupání, klesání z kopce. Tady asi to bylo do kopce, tady někde, tady a tady je velký stoupání. No, oni byli chytří, měli na to systém, říká se tomu systém obráceného sifonu. Nehledejte v tom vlastně nic složitýho, protože když chcete vypustit bazén, nebo když chcete vypustit šťávu do flašek, tak tam prostě dáte hadičku a buď co, tu hadičku nasajete, že ji celou zaplníte tou vodou, a pak, když teda jeden konec té hadičky je na tom vyšším bodě a druhý konec je níž, tak ať je tam jakákoliv překážka, tak prostě ta voda tou hadičkou teče do toho nižšího místa. Takže oni asi nenasávali pusou vodu z Kolos až do Laodikeji s tím potrubím, ale představuju si to tak, že bylo postavené celý potrubí a celý ho naplnili vodou, že ho na konci ucpali a tam vždycky z těch vyšších míst tam prostě naplnili celý potrubí vodou, až bylo celý plný. No a pak to pustili. A vlastně ta voda teče a když je tam kopec, tak ta voda prostě co ostýká, tak si zase saje, nebo soudržnost kapaliny, já nevím, čím to je, si tak saje tu vodu. Takže měli vymyšlený krásný akvadukt z Kolos do Laodikeji. Ještě další obrázek. Tohle je vodní věž. A, nebo tak, jak to nalezli, tak tomu říkají vodní věž. A to vlastně bylo ukončení, jedno z mnoha ukončení toho vodovodu do té Laodikeji. V té vodní věži byly takovýhle otvory nebo trubky a různě to tak jako vytékalo z té věže a lidi prostě k tomu přicházeli, mohli si napouštět do džbánu nebo já nevím, jak to tam vypadalo, jestli tam byl okolo toho nějaký bazén, těžko říct. Takže takhle nějak se tam ta voda distribuovala potom v té Laodikeji. No a teďka taková otázka. Co se stane s ledovou vodou po té, co přiteče 13-kilometrovým potrubím, uloženém na povrchu nebo maximálně půl metru až metr pod zemí, jak se tak nějak ty vedení dělávaly, když je léto, nebo léto. Oni tam mají asi většinou teplejc. Takže malá nápověda, na naší zahradě máme trubky uložené asi 1,20 metr pod zemí a v létě je tam nějakých plus 17. Takže v tom potrubí bylo asi ještě větší teplo, takže krásná chladná voda z kolos, která tekla potrubím, tak se ohřívala a když přitekla do Laodiky, tak tam měli vlažnou vodu. Studená, osvěžující už určitě nebyla. Takže když jste šli sačbánem k té vodní věži napustit si vodu, abyste měli doma co pít, tak jste radši na místě moc nepili, protože jste se nechtěli pozvracet, protože vlažná voda se používá jako dávidlo, vyvolání zvracení. Samozřejmě záleží, jaká ta voda je, jestli má víc železa nebo méně železa, každá voda chutná jinak, ale fakt si dokážu představit, že vlažná voda není moc příjemné pití. Tady mám paradox, že mám vlažný pití a to je dobrý na hlasivky, ale jinak asi na nic moc jiného ne. A buď to tedy měli sklep, kam si třeba tu vodu dali, aby se jim vychladila, aby ji pak mohli pít, ale jestli měli všichni sklep, to nevím. Takže lidé z Laodikeji, když teda zpátky se vrátíme k té horké, studené, vlažné, tak si neužívali ani studenou vodu, jako měli v těch kolosech, a ani si neužívali tu horkou, která byla v Hierapoli v těch lázních termálních. Tady měli prostě jenom vlažnou vodu, něco mezi. Něco, co se stane z tohohle za chvíli. Takže vlastně na co naráží pisatel toho dopisu? Zjevením 3.15 až 17. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký. Takže teď už je nám zřejmější, že studený neznamená, vždycky jsem si to spíš tak představoval, že studený bude znamenat, tak kéž bys vůbec úplně na mě kašlal, na Boha, a byl bys prostě jako totálně ateista, anebo bys byl horký, jako zapálený pro Ježíše. Ale podle toho, co vlastně jsem se tak nějak všechno o té Laodiky dozvěděl a o tom, tak to spíš znamená, že prostě kéž bys byl tak jako příjemně osvěživě studený, anebo abys byl horký, když je horká voda potřeba. Prostě buď nějaký kvalitní, ale ty nejsiš ani jedno, ty jsi prostě vlažný. Ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Takže laodikejští měli nejspíš problém ten, že si říkali, jsme bohatí, daří se nám a nic víc nepotřebujeme. Tak ono to tak bylo, byli bohatí, dařilo se jim, měli tam dobrý obchod a všechno. Ale mýlili se v tom, že nic víc nepotřebují. Možná třeba v neděli u nich to mohlo vypadat asi takhle nějak. Až mi skončí bohoslužba, tak zajdem na zápas nebo zajdem do divadla. A je jedno, jestli sloužíš Diovi, nebo jestli jsi žid, nebo jestli nevěříš v nic. Já ti tu svoji víru spát nebudu. Hlavně, když najdeme nějakou společnou řeč, vezmeme rodiny vedle do termálu a třeba domluvíme nějaký kšeft, aspoň protočíme nějaký prachy. Tak to je taková parafráze, bych řekl, takového průměrného Laodikeana, podle toho teda, co se o nich dozvídáme. Takže byli soběstační a tak nějak vzdálení od zdroje života, kterým je Ježíš, když to tak řeknu. A to jim bylo právě vytýkáno. A že jsou vlastně soběstační i na duchovní rovině. Neměli tu pravou lásku ke Kristu a byli zřejmě duchovně vlažní. No a máme to napsané v Biblii, takže se to musí tím pádem týkat i nás, když to tam čteme. A jak se nás to teda týká? Jak se to týká nás obrácených, případně i pokřtěných a nás členů sboru? Nemá z toho vyznít, že je špatně, když dobře vyděláváme, když se nám materiálně daří. To určitě ne. Ale je nejhorší, když máme potom postoj soběstačnosti, že prostě se vystačíme, že vlastně nic od Boha nepotřebuju. Nejsme takový občas, kdy jsem třeba naposledy prosil Pana Boha za odpuštění něčeho, kdy jsem třeba naposledy bojoval v modlitbách a z Biblí za nějakou věc, kterou jsem potřeboval překonat, za nějaký svůj nešvar, který se mi nedaří překonat. Něco, v čem se nedokážu ovládnout. Každý víme, kde nám to ujíždí a v čem se neovládáme. A děláme s tím něco, kdy jsem třeba naposledy řekl Bohu, že bez něj jsem vyřízený, že bez něj nemám šanci být lepší. Ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Samozřejmě nechci házet všechny do jednoho pytle, to ani nejde, ani nechci. A každý sám nejlíp víme, jak na tom jsme. A jestli se i třeba snažíme a dáváme Bohu najevo, že potřebujeme změnu, ale změna nepřichází, tak zase je potřeba se ptát, co je ještě tou překážkou, že se nic neděje. Duch svatý nám to může ukázat. Bůh vždycky pro nás má východisko, ale je potřeba prostě naše trpělivost. Svěřujeme opravdu všechny naše starosti Bohu. On totiž potřebuje nás celé, nejenom část, nejenom někdy. Takže když shrnu tuhle část, tak prostě dávajme si pozor na postoj soběstačnosti, jaký měli ty Laodikáne. No a co to má říct člověku, ten dopis, který o Bohu přemýšlí, ale ještě se pro něj třeba jasně nerozhodl a už chodí do sboru mezi věřící dlouho a je furt tak nějak jednou nohou venku, ještě si nechává zadní vrátka. A zase přečtu ten kousek. Ležej nejsi ani příjemně studený, ani příjemně horký, ale jsi vlažný. Vyplivnu tě ze svých úst. A co říkal Ježíš židů jménem Nikodém, když se zajímal o věčný život? To se píše v Janovi. Nikodém přišel za Ježíšem a tak nějak ho to všechno zajímalo, o čem to je, ať mu to všechno poví. Je to vlastně nejznámější verš, který znám už odmala. Je to Jan 3. kapitola od 16. verše. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět skrze něj byl spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jménu jednorozeného Božího syna. Takže vlastně výzva pro ty z vás, nebo pro někoho, kdo je tam na drátě, na internetu, který jste nepřijali ještě tohle slovo, tak přijmi ho. Ježíš je tu kvůli tobě, aby tě zachránil. Nečekej na nic. Čas milosti trvá, ale nikdo neví, jak ten čas bude dlouhý. Nebuď vlažný a udělej rozhodnutí dneska. Není na co čekat. Je potřeba se rozhodnout a zodpovědně zaujmout ten svůj postoj. Bylo dost poslouchání a posuzování. Buď řekni, ne, tohle to není pro mě a dál tě víc zajímat vlastně nemusí, když to řeknu fakt zodpovědně. A nebo řekni, jo, Pane Bože, já tě potřebuju, protože sám lepší být nedokážu. Takže vycucali jsme z toho dopisu, co šlo. Na závěr ho vlastně přečtu, ten vzkaz do Laodiky, znovu a celý, až do konce, a ten konec končí happy endem, protože ten jsem předtím moc nečetl. Šťastným koncem. Tak, kde ho máme? Andělu církve v Laodikeji napiš, toto praví amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený, anebo horký. Ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni. Tam naráží na to jejich bohatství, že mají koupit jeho bohatství, jeho zlato, že to je to nejlepší. Abys byl bohatý, abys koupil bílé roucho, tam možná i naráží na jejich černé oblečení, luxusní. Vlastně bílé roucho bylo symbolem nějaké čistoty a nějaké prostě, řekněme, cesty s Bohem, upřímné. Takže radím ti, abys koupil bílé roucho. Abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty. A pak to krásně dokoná. A své oči pomaž mastí, abys viděl. Takže oni tam taky vyráběli mast. Ale prostě své oči pomaž mastí, abys viděl v té duchovní rovině. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy. A čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet. A on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu. Jako jsem i já zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Amen.